ja tervetuloa tähän kevään toiselle kurssille. Tämä on tämmöinen ihan uusi ainutlaatuinen kurssi. Mietittiin, mikä nimi tähän pitäisi olla. Päädyttiin tämmöiseen kuin Syvä elämä Kristuksessa. Ja tässä olisi tarkoitus luoda semmoista vahvaa perustaa meidän kristillisyydelle. Että nämä meidän elämä ei olisi niin ulkoisten olosuhteiden heiluteltavina ja niin kuin siellä sanotaan, että kaikkien opintuulien viskeltävänä. Ja ne on semmoinen juuret syvällä, niin kuin me puhuttiin perjantainakin. Ja ne on se kallioon perustettu elämä. Sitten, tuosta näkyy ihan tarpeeksi hyvin. Efesolaiskirja 2, 8 ja 9 on semmoinen meille kaikille tuttu ja jatkuvasti tutummaksi tuleva jae. Ja sanoo, että sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Se on semmoinen tärkeä jae meille, kun me pelastutaan, mutta se on myös tärkeä meille pelastuksen jälkeen. Tämä roomalaiskirja 3.10 ja 3.23 on tuossa toinen raamatun kohta. Eli tänään puhutaan perisynnistä, ei sillä lailla teologisesti kuin sitten kristinopintunnilla, mutta kuitenkin roomalaiskirja 3. luku. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan. Ja 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli yhdessä nämä tarkoittaa sitä, että me kaikki tarvitaan sitä armoa koko ajan. Ja me tarvitaan semmoista syvää perustusta, niin kuin me perjantaina puhuttiin Matteus 7. vuorisaarnan lopussa. Jeesus puhuu kahdesta talonrakentajasta. Toinen ymmärtäväinen mies rakensi huoneensa kalliolle, kaivoi syvään ne perustukset sinne Kristuskalliolle. Ja kun tulvat tulivat ja rankkasateet tuli, niin se pysyi, koska se oli kalliolle perustunut. Toinen taas ei viittinyt kaivaa, vaan rupesi siihen hiekalle rakentamaan. Tämä kielikuva on paremmin sinne itämaihin, missä on niitä niin sanottuja vadeja, eli näitä kuivuneita joenuomia, mihin tulee sitten pari kertaa vuodessa vettä. Ja tämä ehkä oli sitten meni sinne, siinä on hyvä tasainen plaani pistää talo pystyyn. Ja talo nousi nopeasti pystyyn, mutta sitten tuli se tulvavesi ja talo meni saman tien. Ja siinä perustukset ei ollut syvällä, vaan on niin kuin omissa teoissa ja tämmöisessä itsekeskeisessä kristillisyydessä ja katsotaan, että kuinka hyvä minä olen ja niin edelleen. Ja sitten kun ne elämän koettelumukset tulee, niin se sortuu se talo. Efesolaiskirjeen 4, me käytetään usein, kun puhutaan seurakunnasta. Efesolaiskirjeen 4, 11-16. Ja seurakunta onkin meille tärkeä asia meidän kristillisyydessä. Saarnaessa sanotaan, että kahden on parempi kuin yksinäisen ja kolmisäikeinen lanka ei helposti katkea. Me liitetään se helposti avioliittoon pelkästään, mutta myöskin seurakunnassa me tarvitaan toinen toisiamme ja Kristus kolmantena lankana siinä aina. Efesolaiskirjeen 4:11-16 sanoi, että hän antoi toiset apostoliksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tiedäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuurissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksityksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteenliitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ja nämä puhuu mulle vähän niin kuin samoista asioista, että me ei olla niin kuin opintuulien viskeltävänä, se tulva ei meittiin heilauta, eikä ne tuulet, välillä on toi muodissa ja välillä toi on muodissa, ja meidän kristillisyys ei mene niin kuin sen mukaan, mikä tänä päivänä on niin kuin kristillinen muoti-ilmiö, koska niitäkin on ja jatkuvasti enemmän, ja tarvitsisi mennä sinne ja tänne, kun siellä on sitä ja uutta ja tätä uutta. Vaan että me kasvetaan Kristukseen kaikin tavoin, Kristuksen tuntemiseen ja päästään niin kuin Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen. Me tunnetaan, kuka Jumala on, kuka Jeesus on. Ja siihen perustuu meidän kristillisyys. Helposti monet niin kuin perustaa kristillisyyden siihen, että kummosia kristityt on, kummonen minä olen kristittynä. Ja silloin me ollaan niin kuin sillä hiekkaperustuksella, eikä niin kuin Kristuskalliolla. Se Kristuskallio on se, mikä ei horju eikä muutu. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän on se horjumaton perustus, mikä pitää meidät pystyssä. Ja niin kuin, se oli varmaan Tommy Helstein, kun sanoi, että syvä elämä on pyhä elämää. Syvä elämä on pyhä elämää, ja se on pyhä elämä on niin kuin totuudellista elämää. Ja me niin kuin totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme kaikin tavoin hänen, joka on pää Kristus. Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Se ei ollut vain semmoista armoa, mikä ei ollut missään kiinni, vaan niin kuin se oli niin kuin syvää armoa, se oli perusteellista armoa, se perustui johonkin se armo, ja se perustui Golgatan ristiin, Jeesuksen työhön Golgatan ristillä. Ja se Tommy Helstein kirjan yksi, mitä mä ajattelin käyttää tässä kurssina, jotain ajatuksia sieltä, niin mulla oli semmoinen 5-6 erilaista, ei kovin paksua kirjaa, mutta semmoisia kristillisen kirjallisuuden helmiä. Ja kaikki ne lähti tästä samasta, että me ollaan syntisiä. Ne lähti siitä, ja ne oli täynnä niin kuin armoa ja totuutta, ja ne on niin kuin armollisia kirjoja. Ne ei ole syntikeskeisiä kirjoja, vaan ne on kristuskeskeisiä kirjoja. Siellä on niin kuin Watchman Niin elämän rikkaus Kristuksessa. Siellä on Spurgeonin Yksin armosta. Tämän William Uotisen Sinäkin olet perillinen. Neil Andersonin Vapauttava totuus. Ja ehkä tämä Tom Hölstenin Elämän paradoksit. olikohan se vielä joku muu kirja, niitä on muitakin hyviä kirjoja, mutta tämä perisynti on semmoinen tärkeä lähtökohta. Sinne väärään suuntaan, diot, noin. Jeesus sanoo, ettei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Matteus 9.12. Markus 2.17. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Samoin Luukas 5.31. Siellä on Johannes 8.33 nämä juutalaiset ei ollut kaivannut kovin syvään eikä eläneet totuudessa. Ne vastas hänen Jeesukselle, että me ollaan Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanoit, että te tulette vapaiksi? Ne eli selvästikin valheessa. Ne oli parasta aikaa Rooman orjia. Ne oli ollut Egyptin orjia 400 vuotta, ne oli olleet 70 vuotta Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. Ja nyt ne sanoo, ettei ne ole niin koskaan ollut kenenkään orjia. Taisi ne olla siellä Kreikankin, oli ne siellä Kreikan alaisuudessakin siellä ennen Roomaa. Ja niistä sitten makkapealaiset sitten siinä. Ja jos me kielletään se, että me ei olla syntisiä, niin me ei silloin tarvita Jeesusta. Me ei tarvita armoa. Me ei tarvita parantajaa. Sen takia se on niin kuin se tärkeä lähtökohta, että me kaivetaan syvälle. Eikä vaan niin kuin sillä lailla, että me ollaan, niin kuin, ei me olla ihan täydellisiä, mutta kyllä me aika hyviä ollaan. Vaan niin tosiaan, että me on niin kuin oppi perisynnistä, että me ollaan niin kuin, meidän vanhuskaus on niin kuin likainen vaate siellä sanotaan. Parhaimmillaankin se on niin kuin vaivu ja turhuus ihmisen elämä. Armosta me ollaan pelastettu uskon kautta, ei itsen kautta. Se on Jumalan lahja, ettei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Efesolaiskirjeen 2.8 ja 9 uudemman kerran. Ja kuka tarvitsee armoa, niin se on just epätäydelliset, vajavaiset ihmiset, mitkä lankee, nousee ylös, lankee taas. Me tarvitaan niin kuin armoa joka päivä. Ja siellä sanotaan valitusvirissä, että Jumalan armo on uusi joka päivä. Eli se on aina meidän vastaanotettavissa. Joka tilanteessa me eletään armossa. Se on Jumalan armoa, ettei me olla aivan hävitetty, ettei Jumala hävitä meitä. Ja suuri on hänen uskollisuutensa. Se on varmaan just niin valitusvirja 3. sekin. Ei itseni kautta, mä en muista mitä jakeen mun tuolla on, mutta kuitenkin niin kuin roomalaiskirje sanoi, että onko se 11.6. Amerikkalaisessa käännöksessä sanotaan tuplasti ja suomalaisista kertaalleen. En tiedä miten venäläisessä käännöksessä. Eikö se ole?
Roomalaiskirje
11 ja 6. Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Ja jos on, niin kuin amerikkalainen sanoo, että teko ei olekaan se teko. Ja se on niin kuin toisensa vastakohtia, toisensa poissulkevia asioita, armo ja tekojen kautta. Ja jotkut ajattelee, että ihmiset pelastuu hyvien tekojen kautta, mutta sitten tajuttiin lukea Raamattua ja huomattiin, että siellä sanotaan, että ihminen ei pelastu tekojen kautta, vaan niin kuin armon kautta. Mutta sitten kauhean monet ajattelee, että ihminen pysyy uskossa tekojen kautta. Mutta se on mulle niinku loogisesti mahdotonta. Ne on niinku toisen poissulkevia asioita. Että mä en pysty, niinku, jos olisi yksi teko, niin mä kyllä epäonnistuisin siinä, että millä teolla mä pidän sen kristillisyyteni ja sen pelastuksen. Ei ole niinku, se on vaan ajan kysymys, koska me langetaan siitä pois. Me ei voida niinku koskaan sanoa, että mä en koskaan lankea tässä. Never say never again. Sehän on sellainen. Ja me tarvitaan armoa. Kaikki on pois poikenut. Tässä on pitkä pätkä tästä Roomalaiskirja 3:10-24. Puhutaan niin kuin kuinka kauhean hyviä me ollaan. Ja varsinkin kielen synnyttyörän tuolta. Meidän kieli on niin nopea niin kuin tekemään syntiä ja meidän ajatukset on vielä nopeampia tekemään syntiä. Ja Jeesus siellä Matteuksen evankeliumissa onko se kuudes, missä se on, viidennes vai kuudennes? Niin, että joka vaan niin kuin ajatteleekin, niin hän on jo tehnyt syntiä. Tuossa on muutamia muita Raamatun kohtia. Psalmi 14, psalmi 53 ja psalmi 53. Voidaan me näitä varmaan katsella, kuinka on mulla näitä jakeita täällä on. Mä en muista yhtään. Meillä on aika. Ei tämän kauheasti.
Psalmi 14 on vähän sama, mutta varmaan 30.
Niin siellä on varmaan niitä lainauksia justiinsa sieltä. Entäs toi psalmi 53? 54.
Sielläkään sama lainaus.
Joo. Noin, ja Jesaja 53 on tämä kärsivä Messias ristillä. Ja 6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikki meidän syntivelkamme. Niin eksyttiin kaikki. Mut Jeesuksen päälle ne meidän synnit heitettiin. Jesaja 53 on semmoinen tärkeä luku Raamatussa. Jesaja 55:6-9 sanoo, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa, ja palatkoon Herran tyköön, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tyköön, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Kalevi Lehtinen sanoi, että korkeushyppääjät hyppää semmoisen pari metriä, sitten ne ottaa seipään avuksi, niin hyppää nykyään kai suurin piirtein 6 metriä. Mutta sitten kun ajattelee sitä, että olisi hypätä kuuhun, niin se ei paljon ole parempi kuin meidän 0,5 metrin pomppu. Ne kaikki ollaan niin kuin siellä. Se meidän vanhurskausi jää niin, niin paljon lyhyeksi siihen, mikä on niin Jumalan vanhurskausi ja Jumalan ajatus. Ne on niin paljon korkeammalla kuin, niin kuin yhinkin ihminen maailmassa, niin se on ihan siellä mudassa verrattuna niin Jumalan vanhurskauteen ja Jumalan kirkkauteen ja Jumalan pyhyyteen. Ja kaikki me tarvitaan armoa. Ja niin kuin siinä Johannes 8, mistä Mikakin puhui, niin ne lähti, niin kuin Jeesus sanoi, että joka teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisen kiveen. Ja ne lähti vanhimmasta alkaen nuorimpaan. Nuorimmat vähän niin kuin epäröitti, että onkohan he syntiin. Mitä vanhimmaksi me tullaan, sitä varmemmin me tiedetään, että kyllä me ollaan syntisiä ja vajavaisia ja että me ei olla niin kuin arvollisia tuomitsemaan yhtään ketään. Ja me kaikki tarvitaan Jumalan armoa. Roomalaiskirje 4 ja 5 sanotaan, että mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, syntisen. Ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ei Jumala tullut etsimään vanhurskaita, vaan syntisiä. Meille luetaan Jeesuksen vanhurskaus, sanotaan näissä roomalaiskirjan paikoissa. Meille luetaan Aadamin perisynti. Aadamin perisynti, koko ihmiskunnan synti ja synnit luetaan Kristuksen päälle. Ja Kristuksen vanhurskaus luetaan niiden päälle, jotka uskovat. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Se on luettu vanhurskaus, se on lahjoitettu vanhurskaus. Se ei ole oma vanhurskaus, se ei ole tekojen kautta saavutettu vanhurskaus, vaan se on armosta uskon kautta lahjoitettu ja annettu vanhurskaus, mitä me ei millään tavalla ansaita. Ja Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Me ollaan syntisiä pyhiä, pyhiä syntisiä. Ja se on se ajatus, mikä näillä kaikilla helmillä oli. Että vaikka me ollaan tämmöisiä, niin on mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas. Kun se Efesolaiskirja 2 puhuu ensin, että kummoisia me oltiin ennen. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on se. Efesolaiskirja 2.5, vai mikä se on? Siinä paikkeus, jossa on. Neli. Ai, paha. Mä olin vajavainen. Me niin helposti sanotaan, että Jumala on hyvä ja uskollinen, mutta kun mä olen tämmöinen ja mutta kun mun tilanne on tämmöinen. Ja sitten me tehdään tyhjäksi sen, niin kuin mitä me ollaan sanottu, että se ei olekaan niin kuin tarpeeksi, että Jumala on hyvä ja vanhurskaus ja uskollinen. Ei Jumalakaan pysty minua auttamaan. Mutta kun me pistetään niin kuin se toista päin, että me ollaan tämmöisiä, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Me oltiin vielä Jumalan vihollisia. Jeesus tuli ja kuoli meidän edestämme, sanotaan roomalaiskirjassa. Mutta Jumala, vaikka te olette uskottomat, pysyy hän uskollisena, sillä itseään kieltää hän ei saata. Mutta Jumala, me langetaan, mutta Jumala nostaa meidät pystyyn. Me ei jakseta, mutta Jumala kantaa meitä käsivarsillaan. Me ei osata, mutta Jumala antaa meille viisautta. Jumala on tullut meille, Jeesus on tullut meille, miten korinttolaiskirja sanoo, 1.30. Ensimmäinen korinttolaiskirja. Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Kristus teissä kirkkauden toivo. Paavali puhuu siitä, miten me ollaan Kristuksessa ja Kristus on meissä. Ja se syvä elämä on just sitä, että me kaivetaan sinne syvälle Kristukseen. Me tehdään niitä juuria sinne Kristukseen ja siihen, kuka Kristus on. Me keskitytään häneen, meidän uskon alkajaan ja täyttäjään. Tässä on kristillisyyden paradoksi. Tuo Totserin tuo yksi kommentti on kristitty on tuossa hyllyssä kanssa. Pyhä syntinen on asia, jota on ehkä vaikea ymmärtää. Tämä on yksi näitä paradokseja, mitä Raamatussa on ja mitä elämään liittyy. Tosser sanoo näin tuossa kirjassaan, tuo uskomaton kristitty. Kristinuskon sydämessä on Kristuksen risti, jumalallinen paradoksi. Evankeliumi on tarkoitettu uskottavaksi, ei analysoitavaksi. Kristitty uskoo olevansa kuollut Kristuksessa, mutta elävänsä ikuisesti. Hän vaeltaa maan päällä, vaikka on asetettu taivaallisiin. Vaikka hän on syntynyt maailmaan, hän ei löydä täältä kotiaan. Ollakseen turvassa hän asettaa itsensä alttiiksi vaaroille. Hän kadottaa elämänsä löytääkseen sen. Hän menee alas päästäkseen ylös. Hän on vahva ollessaan heikko. Ja vaikka hän on köyhä, hän rikastuttaa monia. Hänellä on eniten silloin, kun hän on antanut paljon pois. Hän on korkeimmillaan ollessaan matalimmillaan. Hän on viisain tietäessään, ettei tiedä. Joskus hän saa aikaan eniten tekemättä mitään ja pääsee pisimmälle paikoillaan pysytellessään. Hän riemuitsee vaikeuksien keskellä ja säilyttää sydämensä iloisena surunkin keskellä ja niin edelleen. Tuo on myöskin yksi tämmöisiä. Totseri on kirjoittanut paljon hyviä kirjoja. Ja Paavali sanoi, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, kun ensimmäisen korinttilaiskirjeen.
Yksi on varmaan jo. 18.
Joo. Se ei ole niin kuin luonnollisen mielen ymmärrettävissä. Se, että me päästäisiin tekojen kautta taivaaseen, niin se on se, mitä luonnollinen mieli ymmärtää. Se on se, mitä saatana ymmärtää. Mutta armo on semmoinen asia, mitä me ei niin kuin ymmärretä. Me vaan voidaan ottaa sitä vastaan. Me ei voi koskaan sitä syvimmältään ymmärtää, kuinka suuri on Jumalan armo. Kuinka pyhä Jumala on ja kuinka syntisiä me ollaan ja kuinka vähän me ansaitaan sitä armoa, minkä Jumala on meille antanut, sitä rakkautta, minkä hän on meille lahjoittanut. Ja niin kuin me kasvataan niin kuin riippuvuuteen Jumalasta. Valo loistaa pimeydessä. Suhteellinen vanhurskaus. Tästä me ollaan. Tässä on taas tämä sama kohta, mistä Mika puhui. Onneksi en ole niin kuin tuo publikaani, se oli Luukas 18. En minä kovin paha ole ja oikeastaan ole niin hyvä, että Jumalan tulee päästää minut taivaaseen, kun tarkemmin ajattelee. Kirjoitan nyt Jumala ylös, kuin hyvä mä olen, sanoi Nehemiäkin siellä pari kolme kertaa. Nehemiä on hauska setä. Ja niin me saadaan olla. Jumala kyllä ymmärtää meitä. Jumalalla on paljon anteeksiantoa ja Jumalalla on paljon huumoria. Jumala on aika huumorintajuinen. Jeesuksen jotkut kommentit on aika humoristisia välillä. Onneksi en ole niin kuin tuo publikaani. Me eletään vertailussa niin paljon ja ihan alitajuisesti tai tiedostaen, meidät opetetaan siihen koulusta alaluokasta astikka ja ehkä jo ennenkin sitä, että sä et ole niin kuin toi sun isoveli tai toi sun pikkuveli ja toi sun sisko on noin kiltti ja mä annan sille selkään, kun se on noin kiltti. Joo. Se on. Mikä kohta se on, että ne ei niinku voi sietää sitä, että me eletään pyhää, puhdasta elämää, vaan haluaa vetää meidät sinne samaan rapakkoon kuin me ollaan. Onko se on hetki? Se on ihan sama. Se on hyvä kohta. Mikä muista?
Missä on se? Pietarista.
Onko se Pietarista?
En ole varmaan.
On hyvinkin ollut. Ehkä me löydetään se jossain vaiheessa. Me halutaan, jos me menee huonosti, niin me haluttaisiin kaikkien muillekin mennä yhtä huonosti. Ja ettei me näytettäisi niin paljon huonommilta kuin muut.
Ensimmäinen Pietari 4:4.
Sen tähden he oudoksuvat sitä, ette juokse heidän mukaansa samaan riettauden lätäkköön ja herjäävät.
Ensimmäinen Pietari
4:4. Valo loistaa pimeydessä, joo. Yksi rike ja koko laki on rikottu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikana, sanotaan 1. Korinttilaiset 5:7-9. Ja kun on homeinen leipä siellä korissa, niin kohta pian koko kori tänne homeista leipää. Jaakobin kirja 2:8-13. Vaan jos te täytytte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin te teette syntiä. Ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia, sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan. Se on syypää kaikissa kohdin. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapaa. Jos et teekään huorin, mutta tapaat, olet lainrikkoja. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Ja Aapokieli sanoi, että laupeus kerskaa ylissä tuomion. Yksi rike jossain vaiheessa elämää, niin koko laki on rikottu ja vanhurskaus on niin kuin poissa. Et vaikka mä sitten niin kuin ihan sinne kuolinvuoteelle astikka pärjäisin täysin nuhteettomana ja synnittämänä, mutta sitten mä ajattelisin väärin siinä ihan viime sekunneilla, niin helvettiin sitten vaan, kun koko laki on rikottu. Ja niin kuin tätä me ei niin kuin ymmärretä, että kun se isäntä kävi pyytämässä niitä töihin, niitä työmiehiä, toiset aamu varhaisesta meni pellolle ja toiset meni just hyvä, kun kerkisi pellolle, niin sitten jo työpäivä oli loppu. ja Jumala antoi kaikille saman palkan. Ja se on niin väärin. Mm. Se on niin väärin. Ei sillä ei saa tehdä. Hyvänen aika. Ei sillä ei saa tehdä. Se on niin kuin täysin vastoin meidän ajattelua. Ja niin kuin armo on niin, kuin niin väärin, kuin väärin voi olla. Ei niin kuin armo ei niin kuin mahdu meidän niin kuin oikeuden tajuun, ei se mahdu saatanan oikeuden tajuun, mutta Jumala lahjoittaa sen meille. Että se armo, se ei ole niin kuin jotkut sanoo sitä halvaksi armoksi, kun me puhutaan siitä, kuinka varmoja me ollaan Kristuksessa, kuinka varmoja me ollaan pelastuksessa. Mutta se ei ole niin kuin mitään halpaa armoa, vaan se on niin kuin just nimenomaan armon ymmärtämistä sen syvimmässä niin kuin sisällössä ja niin kuin synnin ymmärtämistä ja sen kaikessa laajuudessa ja meidän niin kuin kykenemättömyyden ymmärtämistä. Että ei meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin Jumalan armo. Ei niin kuin yksinkertaisesti. Ei ole niin kuin semmoista, millä me voitais päästä pyhän Jumalan tyköön. Ja siinä me niin kuin tänä keväänä yritetään kasvaa. Me ollaan kuoltu synnille ja eläviä Kristukselle. Niin kuin se Totserikin sanoi ja Raamattukin sanoi sillä. Me ollaan kuoltu synnille. Vapautus vanhasta kuoleman kautta on se Roomalaiskirje 7, Roomalaiskirje 6, Roomalaiskirje 7, Roomalaiskirje 8. Siinä on niin kuin semmoinen vahva paketti. Meidät on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, haudattu ja on ylösnousemus. Synnin ja kuoleman, se riippuu meissä kiinni se vanha elämä. Ja mä en tee sitä, mitä minä tahdon, vaan mitä minä en tahdo, sitä minä teen. Mutta tämmöisenä niin minä kelpaan Jumalalle, sanotaan siellä Roomalaiskirjeen 7 lopussa. Ja sitten on Roomalaiskirje 8, elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on meidät vapauttanut. Me ollaan uusia luomuksia, toinen korinttolaiskirje 5, uudesti syntymisen kautta. Me ei olla se meidän vanha luonto eikä se vanha ihminen, vaan me ollaan uusia luomuksia Kristuksessa. Ja se uusi luomus ei tee syntiä, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo. Se ei voi tehdä syntiä. Me tehdään syntiä, se meidän vanha luonto, mikä roikkuu kiinni, se tekee, meistä ei tule synnittömiä pelastuksen hetkellä, mutta meille tulee kapasiteetti ja kyky olla tekemättä syntiä. Sitä meillä ei aikaisemmin ollut. Se on armosta eikä teoista, niin kuin Efesolaiskirja 2 sanoo. Ja se on myös, me ollaan armosta riippuvaisia myös uudistisyntymisen jälkeen. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mitään, millä olisi jotain merkitystä, me ei voida tehdä ilman Jeesusta. Mutta kaikki te voitte minussa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki me voidaan niin kuin Kristuksessa. Ja siinä me kasvetaan Kristuksen tuntemisessa täyteen miehuuteen. Ja silloin niin kuin ei mikään heittelehdi niin kuin meidän ajatuksia. Meillä on niin kuin vahvat juuret niin kuin Psalmin yksi miehellä sinne Kristukseen, sinne meidän elämän lähteeseen. Meillä on vahvat perustukset Kristuskalliolle. Ja sille me rakennetaan, sille perustukselle. Ja edes Tuonelan portit ei voi sitä voittaa, koska suurempi on hän, joka on meissä, kuin mikä on maailmassa, sanotaan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Ja jatketaan tästä ensi kerralla. Aamen.